Ze orratza.
Gara, urteko hilabete motzenaren amaierara. 2013 urtean bizitzeaz ia ohitu garen honetan, bete-bete eginda jarraitzen du Donostiako kultura agendak. Eta Europako kulturri hiriburu izateko geroz eta gutxiago geratzen zaion honetan, Gipuzkoako hiriburuko ekimenek ez dute etenik. Halaxe, Donostiako kultura agenda horri, errepaso egiteko asmoz dator, beste aste batez, Haize Orratza, gaurko otsailaren 28a da, osteguna, eta hoi bezala ordu laurden inguruko tartean, datorren martxoaren 6ra bitarteko ekimenen errepasoa egiten saiatuko gara. Donostiako kulturaren haizeak dakartzan itzorduak, ahalik eta egokien josten, gure Haize Orratzarekin. Eguerdion eta ongi etorri entzule, Haize Orratza astera doa.
Antzerkia.
Arte eszenikoetako itzorduei erreparatuko diegu lehenik eta behin. Etzi, gorakada deituriko konpainiaren antzezlan bat egongo baita ikusgai Antiguon, munduari itzulia deituriko obra injustu. Gorakada konpainiakoek ere, Frogek egindako bidaia zirraragarri hori egin nahi dute, 80 egunean munduari bira ematea alegia, baina gorakadakoek erronka handiagoa dute, 60 minutuan egin nahi baitute gauza bera. Horretarako zuzeneko musika, antzerki baliabideak, aktore musikariak eta txotxongileak lagun dituztelarik leku eta herrialde eksotikoetara eramango gaituzte. Abentura liluragarri hori, umorez, irudimenez, eta zuzenean abestuz sortuko dute munduan zeharreko ibilbide zirraragarria agertokira ekartzeko. Adin guztietako ikuslegoarentzat eginiko antzezlan honetaz gozatzeko aukera, larun bat arratsaldeko 6etatik aurrera izango da, Antiguoko Lugaritz kulturretxean. Proseragoaz jarraian, Les Figuretes konpainiaren eskutik, dos iniziales antzeslanaren emanaldia izango baita etzi bertan. Antzeslan honek garrantzizko berezitasun bat du, izaera sozialeko elkarrizketa ugari biltzen baititu. Argitzen du ze prezio ordaindu behar duen antzesle batek ospea lortzeko, pertsonen bakardadea, lan ametxei uko egitea, eta gaur egun edonork pairatzen duen gaixotasun bat ageri dira bertan. Minbizia, alegia. Hori guztia taularatzeaz, Garbi Oiarbide bide, Junka Larizkuren, Marta Kandial eta Kristina Torres aktoreak arduratuko dira. Aibatu obra, larun batean izango da ikusgai, Groseko Okendo kulturretxean, arratsaldeko 6etatik aurrera. Sarrerak doan eskuratzeko aukera ere egongo da, kulturretxean egun berean, arratsaldeko 4:30etatik aurrera. Ibaetara, erreparatuko dugu jarraian. Larun bat eguerdian, Korrika Kulturalaren egitarauaren baitan, entzungai duzuen, Zuzom antzeslana izango baita ikusgai bertan. Markerine konpainiak familia osoari zuzendutako kaleko ikuskizunaz gozatzeko beste erabat proposatu du. Parte hartzailea, divertigarria, interaktiboa eta harrigarria izan nahi duena. Ahatetxo itxusia baztertua sentitzen dena da, txanogorritxok otsoa jateko aukera izango du eta badirudi eztaria izango dela txanogorritxoren salbatzailea. Dinosaurioek giza haragia ere jango dute. Daylight come and me one go home. Deo, he's a deo. Daylight come and me wanna go home. Hori guztia bilduko duen animalen inguruko emanaldi horretaz gozatzeko aukera, datorren larun bat eguerdiko amabietatik aurrera izango da, Ibaetako lautximen eta frontoian. Antzoki zaharrera begira jarriko gara gaurko saioko azken antzezlana aipatzeko. Igande honetan Borobil konpainiak aurrentzako emanaldi ezagun bat eskainiko du bertan. Alibaba eta 40 lapurrak deituriko ikuskizuna hain justu. Alibaba eta 40 lapurren ipuin tradizionalean oinarrituta Borobil teatroak aurrek ikusteko egokitzapen arin eta erraza egin du. Argi, musika eta koreografia oso egokiz lagunduta, hiru protagonistek antzeztuko dute Alibaba egurgile pertsiar gaixoaren historia. Zeinak altxor handi bat aurkituko duen kobazulo batean. Baina altxorroren jabeak 40 lapur dira eta ez dute Alibabaren anaia Kasimen zikoiztasuna barkatuko, euren urrezakuak hartzen ari direla jakiten dutenean. Alibabaren abentura biziak agertokian izango dira 50 minutuz. Alibaba, lapurren haserreari aurre egiteko eta familia eta lagunak salbatzeko aleginetan. Aipaturiko antzeslana datorren igandean izango da ikusgai antzoki zaharrean arratsaldeko 5:30etatik aurrera.
Zinema.
Zazpigarren arteari helduko diogu jarraian, osasun astea programaren baitako emanaldi bat izpide hartzeko. Horretarako grosera joko dugu, gaurko itzordu bati erreparatzeko, 1987 urtean Fernando Colomok Espainian zuzenduriko La Vida Alegre pelikula izango baita gaur ikusgai. Ana deituriko emakume desobeditzaile bat du protagonista modura izpide dugun filmak, izan ere mediku eta osasun ministroaren aholkulari den senarraren desadostasuna gaindituz, Ana transmisio sexualeko gaixotasun zentro batean mediku gisa hasiko da lanean. Zentro horretan, kontsultara joango zaizkion baztertutako hainbat pertsonarekin izango du harremana. Filmaren emanaldia Osakidetzak, Gros Ekialdeko lehen arretarako osasunguneko taldeak eta Donostia Kulturak elkarlanean antolatu dute eta gaur erratzeko 7:00etatik aurrera izango da ikusgai Okendo Kulturretxean. Amarara goaz orain, bertan, zineko idazleak programaren baitan, Barton Fink filmaren emanaldi eta Beronen inguruko solasaldia egingo baita datorren astelenean.
En el Festival de Cannes de 1991, una película hizo historia y sentó un precedente.
1941 urtean, Barton Fink Hollywoodera dijoa Wallace Berry borrokalariari buruzko gidoi bat idazteko. Erla hotelean instalatua dagoenean, gidoilariak buru blokeo sakon bat jasango du. Bere aldameneko gela laguna, seguru saltzaile alai bat laguntzen saiatuko da.
Así es como sirvo al hombre de la calle.
Deja que le mire, deja que estreche entre mis brazos a este joven, deja que le estruje.
Mintzagai dugun filma, Joel eta Ethan Coenek 1981an zuzendu zuten Amerikako estatu batuetan. Eta aktore lanetan ikus daitezkenak, John Turturro, John Goodman, Judy Davis, Michael Lerner, John Mahoney, Steve Buscemi, Tony Shalhoub, John Polito edota Richard Porno dira.
Puedes hacernos reír, hacernos llorar, puedes hacernos explotar y cantar de alegría.
Hori guztia, astelen arratseko 7:00 eta 8:00etik aurrera izango da, Amarako Ernest Luke Kulturretxean. Arrasate kaleko kultura esalara joko dugu orain. Bertan, Kresala Zineklubaren programaren baitan, The Turing Horse deituriko filma izango baita ikusgai datorren aste artean. Filma askatasun handit jokatuz, Friedrich Nietzsche filosofoaren lan ibilbidearen amaiera eragintzuen gertakari batean oinarritzen da. Horrela, 1889ko urtarrilaren 3an, Turingo Alberto Enparantzan, Nietzschek negar batean lepotik heldu zion zaldi bati. Gurdizainak jipoitu eta nekez leherrarazita zihoala ikusirik, eta horren ondoren lurrera erori zen Nietzsche bera konorterik gabe. Arrezkero utzi egin zion idazteari eta eromenean eta erabateko isiltasunean ondoratu zen. Apokalipsi atariko giroan murgildurik gurdizainaren, haren alabaren eta zaldi zaharraren bizia erakusten digute film honetako irudiek Janos Detzi, Erika Bok, Mihaly Kormos edota Richie aktoreen bidez. Pelikula horretaz gozatzeko aukera, aste arte arratseko 7:30tik aurrera izango da, Arrasate kaleko kultura salan. Zinema kontuekin amaitzeko, Grosera joango gara, film baten emanaldia eta mai ingurua izpide hartzeko. Datorren asteazkenean, Cecilia Montagut zuzendariaren Memoria y sexualidad de las mujeres bajo el franquismo filma izango baita ikusgai bertan. Gai honi buruz, frankismo garaian zeuden berbaldiak jasotzen ditu film honek, baita kontrol sozialerako hainbat mekanismo nola baliatzen ziren ere, emakumezkoaren sexualitatea menpean jartzeko. Sexualitatea ikusgai ala ikusgabekoa zenaren oroimena da filma, eta memoria hori iraunarazteko, sekula ezazteko asmo zegina da. Hala bada, pelikularen aurkezpena eta zuzendariarekin mai ingurua izango dira Donostian. Hori guztia, datorren asteazkenean izango da, Groseko Okendo Kulturretxean, arratseko 7:00tik aurrera.
Literatura.
Literatur kontuei erreparatu behar diegu orain, aietera begira jarri, eta aurrentzako ekimen bat izpide hartzeko. Datorren asteazkenean, liburu bat mundu bat jarduera egingo dute bertako kulturretxean. Ekimen horretan, aurrek heldu baten laguntzaz, ipuin eta liburuen mundutik abiatuta, irakurketaz, musikaz, marrazketaz eta naturaz gozatuko dute. Jarduera Asociación Mestiza Elkarteak eta Donostia Kulturak elkarnanean antolatu dute, eta datorren asteazken arratsaldeko 5:00tik aurrera, egingo da aieteko kultur. Retxean. Literatura eta aurrak uztartuko dituen beste hitzordu bat aipatzeko, Amarara begira jarriko gara. Martxoaren 8a, emakumeen nazioarteko eguna dela kontuan izanik, horren arirako ekimena prestatu dute bertako kulturretxean. Ita eta otartekoaren istorioa deituriko jardueran parte hartzeko, honako gonbidapena luzatu diete antolatzaileek 6 eta 12 urte arteko aurrei. Emakumearen eguna ospatzeko, zatozte liburutegira, eta Ita izeneko neskatuaren hirian, Amalabek bertako gizonezkoen, etxe handirako otartekoak egiteari nola utzi zioten jakingo duzue. Saioa amaitzeko aurrek berdintasunean oinarritutako eskulan bat ere egingo dute. Zuen txikitxoek ekimen horretan parte hartzea nahi baduzue, aski duzue datorren asteazken arratsaldeko 5:30etarako Amarako Ernest Lluch kulturretxera hurbiltzea.
Musika.
Musika itzorduei erreparatuko diegu amaitzeko. Egiako kulturretxean, entzungai duzuen Gatibu taldearen kontzertuaz gozatzeko aukera izango da gaur gauean San Miguel Donosti Kluba zirkuituaren baitan. Garren urtean, Alex Sardui eta Aimar Arejita musika talde berria sortzeko intentzioz elkartu ziren. Gatibu izena emango ziotela eta bestien hitzak egiteko bizkaiera erabiliko zutela erabaki zuten espresio modu aproposena zelakoan. Lehen lana 2002 urtean kaleratu ostean, dagoeneko 4 disko argitaratu dituzte. Urriedaro bat alboan
ez galdetzie puntu bi. Garagu iriaren erdize, txokolate zaboreko, zugo zoen jabe.
Aipatu taldearen emanaldiaz gozatzeko irrikitan geratu bazarete, aski duzue gaur gaueko bederatzietarako Egiako kulturetxera bertaratzea. Jarraian Heineken jazaldiari erreparatuko diogu, bertako taldeen programaren baitan, La Prima Janis musika taldeak kontzertua eskainiko baitu bihar Altxerrin. Arantxa Ojeta, Janis Joplinen zale amorratua da, eta hotxarrigarria duneska honek, abeslari historikoak kontzertuetan agertzen zuen indar guzti-guztiarekin ari dela baitirudi. La Prima Janis taldearen soinu trinkoak eta eszenaratzeak Janis Joplinen ahots urratu eta adierazgarriak blusa, soula eta roka ulertzeko zuen era berezia oparitu zigun garaira eramango gaituzte. Izpide dugun taldeak arrakasta handia izan zuen 2012ko Heineken jazaldian ere. Aurtengo edizioan zer moduz moldatuko diren ikusi nahi baduzue, bihar Ilunabarreko 8:30etarako Altxerrira bertaratu beharko duzue. Amaitzeko Antigura joko dugu, korrika kulturaleko egitarabaren baitan, Iñaki Diegezen birak egitasmoa zertan datzan ikusteko eta entzuteko aukera izango baita bihar. Bere aurreko diskoaren arrakastaren ondoren, Iñaki Diegezek hiru urteko bidaia abiatu zuen Cirque du Soleilen barnean. Lehenik Koreara joan zen eta ondoren birak Kanadan eta Estatu Batuetan izan zuen jarraipena. Hiru urte horietan Iñaki Diegez soinu joleak egin eta bizitakoaren emaitza da birak deituriko diskoa. Fandango eta dantzez gain, frebo eta bosano badoinuak biltzen ditu 23 musikarik parte hartu duten grabaketa honetan. Biharko emanaldian, Diegezek, Pascal Gagne, gitarra jolea, Richi Salaberria, basu jolea, eta Igor Telletxea, bateria jolea izango ditu laguntzaile oholtza gainean. Gogoratu, itzordua bihar gaueko 9:00etan dagoela paratua, Antiguoko Lugaritz Kulturretxeko Imanol Larzabal aretoan. Jarraian gozatu, Diegezen musikaz. Honen bestez, xautu dugu aste honetako aizorratzaren tartea, eta hausia izan da guztia. Datorren ostegunean martxoaren 7an, itzuliko gara berriro ere, kulturaren aizeak Donostian paratutako ekimenen errepasoa josteko asmoz. Bitartean, Donostiarrok zeuen auzoetako ekimenen berri eman nahi baduzue, badakizue zuekin hitz egiteko pres gaudela. Beraz, aski duzue aizebe.com/orratza, abildua infozazpi.com elbide elektronikora mezu bat idaztea, eta jarriko gara zuekin kontaktuan. Honen bestez, datorren ostegunera arte, aste ona pasa.